Manao na daholo, vonalana anarako. Kilasy famarana any amin'ny lisea aza aho, dia maniry anao taranja siantifika rehefa eny amin'ny anjery manontolo. Miara-miasa amin'ny eksplorera Madagasikara ampifandraisina amin'ireo siantifika, dia ny tafatafanay entinao anatin'ny feonay izay tohanan'ny National Geographic Society. Niresaka tamina biochimiste tsika tamin'ny feonay tamin'ny heriny ilay Antsirasoanarivo, fa ny amin'ny androany dia Barsoura Fidson, izy indray dia ingénieur. Manahoana Barsoa?
Ya, faly miaraba antsika rehetra. Ny anarako moa Fidson Barsoa Arjona, zaho dia ingénieur en génie mécanique industriel, avoka tao amin'ny école supérieure polytechnique d'Antsiranana. Dia tao ihany koa nahazo ny diplôme d'études approfondies en électromécanique, ary nampianatra ihany koa tao. Ka dia Nosy Maurice nanohy ny asa fikaroana, dia taty nazoko ny master recherche mechanical and production, izay spécialisé kokoa amin'ny resaka science des matériaux. Amin'izao fotoana izao dia ho andalam-pamarahana mihitsy ny thèse de doctorat amin'ny resaka mechanical and production ihany, izay base amin'ny resaka bio materials.
Barsoa, betsaka terme ôtran'ny siantifika be ilay zavatra tenenao, dia misy tsara kely fa ina tsara ilay tena asa ataonao izany?
Tena zavatra ataoko izany dia mitsaroka akora fa amin'ny zavatra natoraly mba hampiaina ny fandotoana sy azona tombony marobe amin'ny resaka biodegradabilité. Ny ampiasaina moa izany mandehako ihany ny zavatra ho ampiasaina any amin'ny indostria ilay izy marobe ny essai atao, izay vao afaka mampiasa akora anankiray vaovao. Mila manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, mba tsy hoe zavatra vao ampiasainao indray dia tapaka ary mety hamono olona. Strikta be izany le fepetra rehetra arahana mba ahafahana mamoaka akora vaovao anankiray.
Ary tena tsy nieritreritra mihitsy hoe ve ny akora ampiasaina koa, ka mission sao ambadika an'izay. Tena mahafinaritra be izany asa ataonao izany. Fa Barsoa, nefa teo niteniko hoe manana master en mécanique et production, dia manahoana indray mankasika an'izay?
Inona moa no tena atao amin'ilay resaka mekanika? Ny mpisehatra ao anatin'ny mekanika aloha izany dia mekanisien fahantsoana anazy. Ny fahafantarany rehetra anazy hatramin'izay, ny mekanisien dia natsona rehefa simba ny fiaranao ao anatin'ny asa ataony mekanisien izay, fa sombiny kely dia kely ao anatin'ilay sehatra. Dia ny atao aminy moa izany dia ny izay rehetrarehetra mietude momba ny mouvement izay mifandray amin'ny force, dikan'izany ao ny energie. Resaka misehatra amin'ny energie rehetrarehetra izany, ka azo amina mouvement anazavatra. Raha ohatra ianao te andalina momba ny atao hoe termodynamika, dia ao anatin'ny mekanika izay termodynamika, amin'ny ohatrany hoe anao froid, ianao spécialiste amin'ny resaka fampangatsiahana zavatra na hoe fanafanana zavatra. Ao ihany koa misy hoe mécanique de fluide. Fluide moa izany dia tsy voatery hoe rano fa mety ao koa ny rivotra. Le déplacement ny rivotra iny izany manome force, manodina éolienne iray ohatra. Izay izany dia fatomenana mécanique. Misy ny aérodynamisme, misy ny mécanique céleste, misy ny mécanique des matériaux.
Voatery mitadasika be kely resaka mécanique et production fa nanina ianao no safidy hoe andeha hanao resaka matériaux?
Ny antony manokana moa izany ny safidianako ny matériaux, nanao mécanique aloha voalohany dia nanana olana ohatra ny mpianatra rehetrarehetra taloha mibaka, satria enseignement général dia tsy voafaritra ny lalana, tsy fantatra ao izany hoe inona ilay zavatra tena tianao atao. Nylofonofoko tamin'ny taloha za izany tena anisan'ny zavatra kafisiko ny sary dia nieritreritra anao architecte. Fa ny olana tamin'izany sarotra be satria lafo dia lafo ny sara-piofanana raha te ho architecte. Dia niditra tao amin'ny politeknika ary nieritreretiko natao resaka elektronika. Taty ariana kely vita ny primary anay dia nanomboka azoko tsikelikely hoe inona no atao amin'ilay mekanika. Ay ve izany le mekanika tsy araka nieritreretiko anazy dia nanomboka tiako ilay izy.
Ay, dia raha ohatra izany tianao mekanika dia inona avy ilay condition tokony ho fenoko?
Raha ohatra ianao izany te hisafidy anao ny lalam-pifanana mekanika, dia mila aloha ianao manana bakalorea siantifika mazava loatra. Raha tena anao hoe ingénieur génie mécanique industriel ianao izany any Madagasikara, dia ao amin'ny politeknika d'Antsiranana ihany no misy. Fa kosa ao amin'ny politeknika Vodivorona misy branche na mekanika maromaro afaka atao, ary misy koa ny matériau.
Dia eto ambanimasika eto izao Barsoa, misy sary, misy karikatura ianao no manao anazy. Tena manatarita be ianao, dia fantaniko hoe fanahiniana ianao no safidy hoe andeha tsy any amin'ilay sary kokoa no irona fa hoe anao anao scientifique?
Ny sehatra hafa ataoko akoatra ny ma scientifique anahy moa zany dia fitiavako sary, tena ti sary hatramin'izay a. Dia ny antony tsy nanaovako hoe tena zay ny fianarana ho ataoko amin'ny resaka sary a, dia fantatro fa tsy sarakamiko na oviana noviana ny sary ninina zany a zavatra ho ataoko a, dia tsy maintsy eo foana ny sary.
Parsoa, ny antom-piasian'ny feonay a mahatonga antsika amin'ny resaka moa zany hoe andeha hisafidy filiera scientifique rehefa avy eo. Raha ohatra ka anao tohanao, inona ny conseil omenao anahy?
Be da be ny filiera azo safidianana, fa ny tiako mariana fotsiny ohatra ny amin'ny domaine ny ingenieria mifampiankina daholo ary tsisy zavatra azo amaivanana. Fa misy ireo miasa misehatra izay tsy hitanao mivatana nefa dia tsy azo tsy afa-misaraka amin'ila atao hoe fivoarana. De tsy voatery zany hiazakazaka aminà zavatra anankiray hoe izao ny malaza dia hiazakazaka ny daholo, fa tokony mahay mandanjalanja ny hoe inona ny tena tanjona, aiza la tena mahaliana, aiza la tena tavavoahako.
Mila mijery lavitra koa izany rehefa hisafidy an'ny karriera ho atao rehefa vita ny baka. Zay no hitako amitinana ny conseil nomenao Barisoa, dia misaotra betsaka ny resaka tamiko androany. Dia zay aloha ny feonay a ho amin'ny androany a, amin'ny herin' indray fotoanantsika manaraka, veloma daholo.
Mankasitraka antsika rehetra dia misaotra betsaka.